Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от представянето на правителствената програма за здраво поколение и проекто закон за данък обществено здраве, което се проведе на 20 октомври.
Добър ден на всички! Както многократно сме заявявали, основен приоритет на нашето правителство е здравето на подрастващите и на цялата нация. Като постигането на резултати в тази посока основно ще бъдат реализирани чрез новата правителствена програма за здраво поколение, в която има основно три направления. Изграждане на навици за здравословно хранене, второто направление е изграждане на навици за двигателна култура и спорт, и третото е модерна информационна кампания в училищата за превенция на тютюнопушенето и употребата на наркотици. Смятаме, че за въвеждането на данъка обществено здраве ще постигнем конкретни резултати. Първо, от една страна ще се ограничи предлагането и употребата на вредни храни, което ще доведе до сериозни икономии в сферата на здравеопазването. И от друга страна, втори аспект е, че ще се генерират абсолютно пряко в съвсем кратки срокове средства за реконструкция на спортната база в българските училища и университети. Както вече е известно, създадохме междуведомствена работна група, която направи пълна инвентаризация на състоянието на спортната инфраструктура в училищата. За съжаление, установихме, че от 2700 български училища в 300 няма физкултурни салони, в 433 има помещения пригодени за занятия по физическо възпитание, които не отговарят на минималните стандарти за практикуване на спорт. Така че имаме около 700 съучилищата, в които спортната инфраструктура не отговаря на елементарните стандарти на европейските държави. Имам училища, които са в това състояние от повече от 50 години, откакто ги има, нямат физкултурни салони, което показва, че това не е проблем на едно или две правителства, това е проблем на държавата, обхващаща цели политически епохи. Не са могли много политици преди нас се справят с този проблем. Смятаме с министър Москов, че вече имаме решение в много кратки срокове, ако тази програма се реализира. Бихме могли в срок от порядъка на 4-5 години да този проблем да бъде решен. Предварителните анализи сочат, че сумата, с която ще разполагаме от този данък, ще бъде около 150 милиона годишно, като 20% от средствата ще бъдат изразходвани за обновяване на спортните физкултурните салони в училищата, 20% ще бъдат изразходвани за подобряване храненето в училища в България, като ще се разработи програма за насърчаване употребата на плодове и зеленчуци по модел на прилаганата в Норвегия програма, която е използвана като пример за създаването на програма на Европейския съюз за насърчаване употребата на плодове в училищата, и 60% от средствата ще бъдат използвани за развитие на програми за профилактика, превенция или лечение на хронични незаразни заболявания, като диабет и други. Изразходването на тези средства ще се осъществява чрез съдействието на Обществен съвет, в който ще бъдат включени лекари, спортисти, специалисти по хранене, педагози и представители на общините. Сега позволете ми да дам думата и на министър Москов, който да изложи концепцията за данък обществено здраве.
Благодаря на министър Кралев, здравейте от мен. Да кажем още веднъж, че това е стъпка в програмата, която заедно с министър Кралев обявихме като правителствена програма за здраво поколение. И наистина е насочена с конкретни стъпки, с конкретни механизми на финансиране към реализацията на целите децата ни да имат различни хранителни, двигателни, спортни навици и различен начин на живот. Когато говорим за политики в сферата на здравеопазването, това обикновено винаги е свързано с начин достатъчност и влагане на допълнителни ресурси в последиците, в лечението на вече настъпили заболявания. Това първо е скъпо, второ доста често е неефективно, а понякога се изправя пред невъзможността на медицинската наука всъщност да се пребори с вече възникналото заболяване. Затова модерната, разумната и здравна и социална и политика за младите хора в една държава трябва да бъде насочена към превенция, към предотвратяване на възникването на заболяването. И различните навици на двигателна култура и спорт, и различните хранителни навици, които с тази програма искаме наистина да започнем да генерираме в младото поколение, са начина по който да не да се справим изцяло, но да намалим сериозно заболеваемостта от хроничните незаразни заболявания, особено при подрастващите. И сега, конкретно за предложения, който утре, заедно с всички съпътстващи материали, правен анализ, икономически анализ, сравнителен анализ, анализ за действието му в различни други държави, ще го има на сайта на Министерството на здравеопазването за нужното по закон 14-дневно публично обсъждане, след което да поеме своя път през Министерски съвет и парламента. Какво представлява данък обществено здраве? Първо, това е косвен данък. Той облага потреблението на храни, които не са основни за населението, и излично изключвалото облагане продукти, които имат и положително влияние върху човешкото здраве, като сокове, нектари от плодове, продукти високо съдържание на плодове, какао, чай, хляб, конфитюр, черен мед. Данъкът е еднофазен, т.е. има еднократно облагане при пускане на пазара. Данъкът е целеви. Постъплението отиват в ясно реализирани приоритети по програмата на правителството за здраво поколение. Данък има превантивен ефект. Той е обвързан с конкретно количество вредно вещество в определена храна. Равнопоставяне за всички производители и доставчици, независимо дали те са български, от Европейския съюз или носители от трети държави. И на последно място, той е познат и ефективен като механизъм за деклариране и за контрол. Ще се опитам, може би не много кратко, но наистина без да ви отекчавам, да разкажа философията и обхвата на данъка. Като първо ще се спрем върху това какво включва данъка и после защо включва точно това. Първо, кои храни са включени в обхвата на данъка обществено здраве? Това са първо храни със съдържание на частично хидрогенирано растително масло. Например, маргарин, имитиращи продукти с мляко. Второ, храни със съдържание на сол, както следва. Първо, следните продукти със съдържание на сол повече от 1 грам на 100 грама продукт. Продукти на базата на картофи и зърнени храни със съответните кодове, вие ще имате раздадените съответните материали, със съответните кодове по комбинираната номенклатура на митниците, както и продукти с различни кодове, произведени при използването на ябки и семена, които са печени или пържени, например чипсове или снакс. Продукти със съдържание на сол повече от 0,7 грама на 100 грама в продукт, например сухи супи или бульони под друг код на комбинираната класификация. Продукти като майонеза и други готови сосове със съдържание на сол повече от 1,3 грама на 100 грама продукт, например соевия сос или кетчуп. Друга група – храни със съдържание на кофеин или таурин. Както следва. Първо, продукти със съдържание на добавен кофеин с количество повече от 24 мг на 100 мл продукт. Или съдържание на таурин по-високо от 100 мг на 100 мл продукт, например енергийната напитка. Не се мъчете да ги помните, ще имате раздадено това нещо в материалите от нашите медийни екипи. Енергийни шотове, съдържащи добавени кофеини, количество повече от 60 мг или повече от 300 мг таурин в порция за еднократен прием. Алкохолни напитки с добавен кофеин от всички източници. Следваща група – храни за съдържание на захар, както следва. Продукти със съдържание на общи захари повече от 40 грама на 100 грама продукт, например шоколад и шоколадови бомбони. Продукти по друга и кодова от класификацията със съдържание на общи захари повече от 25 грама на 100 грама продукт, например бомбони без шоколад или сладолет. Продукти, например натурален сок със съдържание по-малко от 40% плодово вещество със съответното съдържание на захар. Какъв е размера на данъчните ставки и как е определен той за тези основни видове храни, за които говорим? Първо, ставките, които са използвани за облагане на продуктите в България, са взаимствани от унгарските ставки в закон. Причините, поради които са използвани тези ставки в Унгария и след това са приведени тук, са следните. Първо, доказания положителен здравен ефект, който този данък има в Унгария, по-нататък ще се спра на конкретни доказателства за това. Второ, страните, които са въвели подобни данъчни, фискални, монетарни мерки с цел промяна в начина на хранене, Унгария е най-близка като брой население, икономически и социални показатели. Примерно в сравнение с Франция, с Норвегия. Изключение в българските ставки и начина по който те се формират, в сравнение с унгарските ставки, правят безалкохолните напитки, поради изключително високото потребление в България и също така частично хидрогенираното растително масло. Това са прочутите трансмастни киселини, чието съдържание въобще в хранителните продукти е изключително вредно за организма. При този анализ, който екипа ни е направил, всъщност са отчетени първо средната цена за България. Са отчетени средната цена на опаковка на групите продукти за България, еластичността на търсенето за съответния продукт. Това означава с думи прости каква е възможността за промяна в търсенето при промяна на цената на съответния продукт. И разбира се, анализ на потреблението на отделните групи стоки в България. Отделните групи стоки, които облагаме с този данък. Облягаме се на доказано работещ модел, с доказано работещи нива на ставките, какъвто е унгарския, и не се занимаваме с това да експериментираме на база модели, които са хрумнали на мен, на министър Кралев или на някой друг. Няма един на процент на ставка, това би било спекулация. Ставките са на база икономически анализ, на база анализ на потреблението и на базата на доказаната по безспорни от световната медицинска общност спрямо отделните групи храни вредност, която те причиняват на организма. Няколко примера, вие ще имате в материалите си предложенията в проекта закона за ставки за допълнително облагане, няколко примера как би изглеждало това с конкретни хранителни продукти. Ето така, изглежда примерно за бисквити или примерно за енергийни напитки. Ма, вие ще ги имате всички тези неща на разположение, ако вече ги нямате, имате ги. Добре, много моля това да бъде поправено след това, а сега ще се водите от нашата презентация. Първият пример за опаковка от бисквити от 150 грама. Първата причина за облагане е сол, евентуално сол над 1 грам на 100 грама в тези бисквити. Ставката е 1,55 на килограм сол над 100 грама. Втората причина за облагане може да бъде над 25 грама захар на 100 грама продукт. Там ставката е 81 стотинка на килограм за захарта. Третата причина за облагане на тези бисквити може да бъде частично хидрогенирано растително масло. Там няма прак. Или го има, или го няма. Ще говорим после за доказаните вредности. Там ставката е висока и е 3,10 лева на килограм. И така се формира ставката, допълнителната ставка за тези бисквити, които съдържат вредно количество сол, вредно количество захар и съдържат частично хидрогенирано растително масло, което е убийствено. Това всъщност пълни артериите ни с холестерол. И така ставката, събрана от трите вида данък с допълнителен данък ДДС, прави обща допълнителна ставка върху тези бисквити, съдържащи тези вредности, 97 стотинки. Втория пример е с енергийните напитки. Енергийна напитка от 250 мл. Облагане на захарта на тази опаковка. Енергийните напитки. Захар и кофеин. Продукти, които над определените прагове се облагат. Тук оскъпяването на продукта с данъка при събиране на двете съставки и допълнителното ДДС става 59 стотинки. Особено интересен пример, който показва, че всъщност целта на данъка е промяна в поведението, както на потребителя, така и на производителя. Размер на данък здраве за пържени картофи. Пържени картофи от 300 грама, колкото е средната порция, да кажем, в фастфуд веригите. Тук самите картофи, сами по себе си, нямат причина да бъдат облагани с този данък. Въпрос е в какво те биват пържени, тези пържени картофи. В единия случай, когато вие пържите в частично хидрогенирано растително масло, което после ще разберете каква драма води до здравето на нацията и на отделния индивид, вие получавате данъчна ставка, която се явява 1,12 за порция. Ако те са пържени във фолио, както примерно баба ми предполагам ги пържи в къщи, няма никаква допълнителна данъчна ставка. Каква е всъщност целта на въвеждане на данъка за обществено здраве? Първо, насърчаваме потреблението на безвредни за здравето храни и напитки. Второ, насърчаваме промяната в съдържанието на предлаганите на българския пазар храни и напитки, т.е. реформулиране на храните. Намаляване на количеството вредни вещества при замяната на тези вредни вещества с безвредни. В този случай продукта веднага бива изключен от нуждата и от списъка, който, в който влиза като подлежащ на данък за общественото здраве. Повишаване на информираността на хората за това какво ядем и какви са последствията от това. И не на последно, ако не и на първо място, всъщност подобряване на здравните показатели на населението. Добавям още веднъж, защото се наслушахме с министър Кралев на спекулации. Данък обществено здраве не включва нито един вид основни храни. Хляб, млечни продукти, плодове, зеленчуци и много други, напротив, при част от тях целта е насърчаване на тяхната по-висока употреба. По здравословни причини изключваме от обхвата на данъка сокове, плодове, нектари от плодове, както и всички продукти, съдържащи повече от 40% от тегловното съдържание като плодово състояние. Кафето и чая само по себе си, продукти за съдържание на какао с 40 и повече процента от тегловното си съдържание, продукти отговарящи на изискванията за екстра качество конфитюри, екстра качество желе и пчелния мед. Това е по здравословни причини. Тоест, там къде то, независимо от това дали има захар, дали има добавено нещо друго, здравният ефект на другите съставки на меда, например, преобладава, то това е изключено от данъка. Заради социалния ефект от данъка са изключени хляба, месото и месните продукти, млякото, сиренето, кашкавала и маслото. Продуктите от първа необходимост. Облагаме с данък само продукти, които имат своя по-здравословен заместител. Защо е нужен такъв данък? Всички научни данни, включително подкрепени от официалните доклади на Световната здравна организация, доказват връзката между свръхупотребата на трансмазнини, захар, сол, кофеин, свързани с затлъстяването на населението, сърдечно-съдовите заболявания, диабета и някои видове рак. Едно на всеки три деца от възраст между 6 и 9 години е с наднормално тегло и страда от затлъстяване. Повече от 50% от възрастните в 46 страни в Европа страдат от затлъстяване. И сега, на фона на тази таблица, която касае Общо Европейския съюз, второто място е България. Над нас е Австрия, когато продължителността на живота 80 години и смъртта от заболяване на сърдечно-съдови заболявания на определено количество души е 213. Следва България 611. Това в процентно отношение значи три пъти по-голяма смъртност от сърдечно-съдови заболявания в сравнение с средноевропейското. И сега, защо, след като казахме каква е ставката, по какъв начин се формира, защо точно върху тези съставки на отделните храни е съсредоточен данък? Започваме с частично хидрогенираното растително масло. Повече от 20 години има голям брой изследвания, които показват, че частично хидрогенираното растително масло всъщност представлява най-големия риск за възникване на сърдечно-съдови и съдово-мозъчни заболявания. Установено е по безспорен начин, това са докладите на цялата Европейска кардиологична асоциация, на FDA, на СЕЗЕЛ. И сега чуйте страховитата диагноза. При увеличаване на приема на частично хидрогенирано растително масло с 2% в диетата ви, вие увеличавате риска за сърдечно-съдови заболявания у вас с 23%. При наситените масни киселини, каквото да кажем маслото или в млякото, тяхното нарастване с 15% води до сходен здравен ефект. Виждате бича, който представляват тези трансмасни киселини за организма и за това те са един от основните компоненти, свързани с облагане с данъка. Освен високия риск от сърдечно-съдови заболявания, данните на всички световни проучвания показват, че продължителният прием на такова частично хидрогенирано растително масло са свързани с повишен риск от рак на гърдата, на простатата, инсулинова резистентност и много други заболявания. Солта. Убедителните данни казват, че високата консумация на сол е свързана с повишените нива на нашето артериално налягане. От своя страна официалните доклади на СЗО казват, че високото кръвно налягане е причина за 62% от съдово-мозъчната болест и за 40% от искемичната болест на сърцето. Високата консумация на сол е свързана с огромен риск за рак на стомаха, нарушение на функциите на бъбреците, усложнение от бъбречни заболявания и остеопороза. Това са ясни, валидни, неоспорими от никой медицински данни. Националните проучвания за храненето в България показват, че дневната консумация на сол е средно 8 грама. Границата на безопасност, продуцирана от СЗО, е 5 грама дневно. Тоест, ние сме практически на над 50% повече от границата, която СЗО дефинира като безопасна за количество сол, която приемаме на ден. При проучване във Варна и Варненско на Националния център за обществено здраве е установено, че средният прием на сол там, в този регион, е 12,7 до 14,8 грама дневно. Това е три пъти над нормата, определена от СЗО като безопасна. Проучванията доказват, че при намален прием на сол до 5 грама дневно, какъвто е прага поставен от СЗО, рискът от възникване на високо кръвно налягане спада средно с 20%. Броят на мозъчните инсулти спада с 24%. 24 означава, че на 100 човека обречени да прекарат инсулт, 24 се спасяват. Това е статистика от световен мащаб. Не сме си измукали от пръстите с министъра. Исхемичната болест на сърцето намалява с 20%. Тоест от 100 човека, които имат потенциална възможност да получат инфаркт, 20 човека се превентират с висока доза сигурност от това, че се намалява количеството на сол в храната. Толкова и за солта. Енергийните напитки и въобще продуктите, съдържащи кофеин и таурин. Те съдържат седно около 80 мг кофеин в доза, т.е. опаковка за еднократна употреба, но в енергийните шотове може да бъде между 300 и 500 мг и повече в доза за еднократна употреба. Количествата захари в енергийните напитки варират от 11 до 15%. В една кутия от 500 мл енергийна напитка захарта обикновено е 40, 54 грама. Тоест, в 500 мл енергийна напитка, това, което децата купуват, има 54 грама захар. Това е 13 супени лъжици захар, дами и господа. Тауринът също е често нещо, което се среща в енергийните напитки и представлява аминокиселина, тя пък е продукт на сяра, съдържащите аминокиселини. Извинете. Продължителният прием на тези висококалорийни напитки води първо до наднормално тегло, следствие на което се развива инсулинова резистентност, диабет и сърдечно-съдови заболявания. Приема на тези безалкохолни кофеинизирани напитки повлиява категорично, по безспорно доказано от науката, костната минерализация и растежа при децата. България е на второ място в Европа, след Холандия, по употреба на енергийни напитки от деца. Съгласно международно приетите критерии, 9% от момчетата между 14 и 18 години пият по повече от една енергийна напитка дневно. Второ място сред Холандия, в цяла Европа. Това на вниманието на различни специалисти по всичко, които обясняват защо храната не е вредна. Храната сама по себе си не е вредна, въпросът е какво има в нея. Преминаваме към добавените захари и нискокалоричните проследители. Защо тази група трябва да бъде предмет на данък за общественото здраве? Национално проучване сред възрастното население показва, че 50% от анкетираните консумират безалкохолни напитки, захар, сладкарски изделия повече от два пъти седмично. 25% употребяват безалкохолни напитки от 400 до 700 мл дневно и захар по 180 грама дневно в рамките на 4 до 6 пъти седмично и по-често. Консумацията на безалкохолни напитки, захарни и сладкарски изделия започва в ранна детска възраст. 22% от децата между 1 и 2 години и 34% от децата между 3 и 4 години консумират безалкохолни напитки, защото ние техните родители им ги купуваме. А 61% от децата и 77% от 3 до 4 годишна възраст консумират захарни изделия в същите мащаби, за които говорим. Особено висока е консумацията на напитки и храни източници на добавена захар от децата в ученическа възраст. Между 87 и 95% от децата между 7 и 18 години консумират захари, шоколади и сладкарски изделия с висока хронична консумация, 5 пъти седмично и по-често. Както и на безалкохолни напитки, съдържащи захар, така и на шоколадови изделия, 47% от децата. 33% от учениците между 1 и 12 клас са с хронична висока консумация на диетични напитки, т.е. с заместители на захарта, прием 5-6 пъти и повече седмично. Защо рафинираната захар и нейните деривати и заместители трябва да бъде предмет на данък за обществено здраве? Рафинираната захар, фруктозата и другите добавени захари са източник на така наречените празни калории. Ние с колегата доктор Кралев знаем това. И те не доставят полезни хранителни вещества, като витамини, като минерали, като незаменими аминокиселини. Последните данни на 15 годишно проучване, правено в САЩ и валидирано от тяхната Food and Drug Administration, публикувано през 2014 година, показва, че при лицата, които са приемали добавени захари, доставящи 25% и повече от дневния енергиен режим, смъртността от сърдечно-съдови заболявания е била два пъти по-голяма в сравнение с хората, които са консумирали добавени захари, доставящи по-малко от 10% от енергийната дажба. Два пъти по-голяма смъртност от сърдечно-съдови заболявания. На базата на това Американската сърдечна асоциация препоръчва намаляване на определената през 2005 доза като горна граница от 25% доставка на тези енергийни нужди на 10%. Според анализ на Националния център за обществено здраве, учениците между 7 и 18 години са свръхтегло с 19%. С затлъстяване са 12%. През 2013 се установи, че 16 до 17% от децата на 7 години са със свръхтегло, а затлъстявани са 14%. Онзи ден националните консултанти по хранене презентираха новото европейско проучване за затлъстяването сред децата. Българските деца и подрастващи са на пето място в тази негативна класация. Тоест най-дебелите са най-отгоре, на пето място в тази негативна класация в целия Европейски съюз. Толкова по здравните ефекти. Знаете ли, ние мислихме днес с министър Кралев тук, с вас имаше голямо желание на хора, специалисти по хранене, на кардиолози, на ендокринолози, на представители на неправителствените организации, на пациентите с такива заболявания, да се изправят и да попитат защо аджба някой може да има нещо против това при доказаните, абсолютно доказани по непоколебим начин здравни вредности. Ще оставим това за следващия етап, сега просто представяме структурата на закона. И сега да минем на конкретика, свързана с закона. Много сте слушали за това, че закона не бил лош, защото в Дания бил отменен. Нека да кажа няколко думи за това. Защо българският данък за обществено здраве няма нищо общо с датския? Защо не избираме този модел? Причината, поради която, нека да кажем, че различни видове облагане на различни групи страни спрямо преценката и дискрецията на всяка страна, от какво заболеваемостта в тази страна е най-тежка и какво води до това, има в много европейски държави. Ще ви ги кажа: в Унгария, в Финландия, в Франция, в Хърватия, в Холандия, в Ирландия, в Исландия, в Латвия, в Норвегия и в Турция, която е в Европа, но не е в Европейския съюз. Във всяка една от тези държави има различни видове мерки, които са свързани с ценова политика спрямо храните с цел промяна на начина на хранене. Защо не Дания? През 11-та година Дания въвежда данък върху наситените масни киселини и в закона попадат храни с съдържание 2,3% и повече наситени масни киселини. Така на практика са подложени храни от първа необходимост като сирене, масло, млечни продукти, меса за готвене, както и храни, които съдържат обекти на облагане с данък върху наситените масни. В крайна сметка законът е ефективно отменен 13-та година. Защото Европейската комисия открива официална процедура и всъщност казано е, че Европейската комисия спира този данък, защото е казано, че липсва ясен критерий защо някои храни, които съдържат някои мазнини, подлежат на облагане, а други не. Липсва ясен критерий, който да аргументира прага на облагането от тези 2,3% от тегловната маса на продукта мазнини. А всъщност в резултат на прилагането на този данък, точно на тази база 2,3, всъщност е изключен от обхвата на данъка от млечния сектор най-големият датски производител на млечни продукти. Естествено е, че Европейската комисия, заради противоречие на европейските правила, е счела, че датския данък, освен здравните ефекти, които евентуално би могъл да постигне, всъщност протектира местен производител спрямо всичко останало. В българския данък всичките тези негативи на датския проект са избегнати. Има ясни критерии. Праговете са базирани на направени анализи върху проблемите на храненето и хранителния статус на населението, както и на тяхната връзка с хроничните заболявания с най-голям социален ефект. От друга страна, от икономически анализ във връзка с въвеждането на данъка е видно, че в България няма сектор, в който да доминира един производител, чието продукти да останат необложени поради някаква причина. И сега защо унгарския модел? През 2011 Унгария въвежда данък здраве. Обектът на облагане е различен от този в Дания, него не попадат основни храни, а само такива, в които е налична по-здравословна алтернатива. Унгарският данък се налага върху различни категории храни и напитки, в това число първо съдържание на захар, захарни изделия, безалкохолни напитки и мармалади, второ съдържание на сол, солени снаксове подправки и трето съдържание на таурин и метилксантин, т.е. енергийни напитки. От влизането му в сила, Закона за данък за общественото здраве е изменен с цел увеличаване на ставките върху някои продукти. Включване на нови продукти за облагане, съответно нискоалкохолно ароматизирани напитки, облагане на по-широк кръг енергийни напитки. Законът е ефективно действащ към настоящия момент. Приходите за 2013 от този данък са в размер на 61 милиона евро. Той е минал нотификация и контестацията на хранително-вкусовата промишленост в Европейската комисия и е счетен от Европейската комисия като валиден и в дискрецията на държавата Унгария да го наложи, защото иска да се грижи за здравето на собствените си деца. Да минем и да завършим с някои от основните митове срещу закона, за да не отекчаваме с господин министър аудиторията. Основните митове срещу данъка за общественото здраве, които някакви лобисти градят вече седмици наред. Първия е най-общо съмнение в здравните ползи от въвеждането на данък здраве. Нека да кажем следното. През 2013 година от СЗО в Унгария се извършва здравен и икономически анализ на въведения данък обществено здраве. Две години след въвеждането. Според направеното изследване, продажбите на стоки, които обхващат данъка, намаляват с 27% в течение на две години, а потреблението на тези стоки за различните видове, включени в данъка, намалява с между 20 и 35%. Ясно и кратко. Има ли ефект или няма ефект върху храни с доказана вредност? Има ли този данък ефект върху намаляването на потреблението? Една от най-положителните тенденции вследствие на въвеждането на този данък в Унгария, формулирана в този доклад на Световната здравна организация, на базата на мониторинга, направено от прилагане на данък, защото се твърди, че нямало данни как действало това нещо, е тенденцията, която се наблюдава за реформулиране на съдържанието на облагане с този данък продукти в Унгария. Чрез пълното премахване на съответните съставки или пък чрез вкарването им в количества, които ги вадят под прага на данък. Това се е случило за две години в Унгария. Данъкът спомага, това са части от доклада. Доклада, вие ще го имате, разбира се, раздаден и това е на страницата на Министерството, но ето така изглежда цяла една политика на Световната здравна организация. Не на Москов и Кралев, не на българското правителство, не на луди представители на неправителствените организации, които искали да пречат на някакъв бизнес. Този доклад, основна политика на Световната здравна организация, се нарича използване на ценова политика за промяна на начина на хранене. СЗО. Не Москов и Кралев. Другото, което е забелязано като положителен ефект от въвеждането на данъка в Унгария, е формирането на отношение от потребителите към здравословни или по-малко вредни заместители. 80% от потребителите, анкетирани в рамките на това изследване, всъщност казват, че са намалили употребата на продукти заради повишената цена. 20% от тях споделят, че са променили потребителските навици поради по-голямата си информираност, която данък им е донесъл. Самия факт, че говорим това днес и част от нещата, които говорим утре, ще бъдат на страниците на вестниците и във вашите емисии, вече е победа. Защото някой родител ще се замисли какво правим със себе си и какво правим с децата си. Данъка е довел в Унгария до понижаване на консумацията на захар и сол, най-вече сред младите потребители, които очевидно са най-добре информирани и най-силно ориентирани към новости. Втория мит срещу данъка за обществено здраве. Трудности в администрирането, контролирането на данъка, как административната тежест трябва да се повиши. Повтарям, това, което предлагаме, е еднофазен данък. Има ограничен брой задължени лица. Български производител или дистрибутор от страна от Европейския съюз дължи този данък при първата си продажба. За разлика от ДДС, където всеки по веригата има някаква административна отговорност за декларация, тук първия, който го внася в България и го продава на български дистрибутор, или този, който го произвежда в България и го продава на крайния потребител. Вносителите от трета страна администрират този данък на митницата при внос, както е с всеки един продукт, който вносител от трета страна администрира в България. Никой надолу по веригата няма задължения, свързани с този данък. Никой. Събира се и се декларира пред НАП. Контролните органи са съответно районните инспекции по здравеопазване и Националната агенция по приходите. Изключително проста структура на администриране, без практически никаква друга допълнителна административна тежест върху бизнес. Следващия мит. Риска от загуба на работни места и отлив от инвестиции, видите ли. Няма как да има икономически анализ, който да покаже в работни места и инвестициите, като не може да се отчете гъвкавостта на поведението на потребителите. Но тук, като вносител на този закон, имам един въпрос, който не знам защо медиите не задават на лобистите. Защото тези, които говорят срещу данъка, са лобисти на хранително-вкусовата индустрия. Нека да нямаме съмнение за това. Този диалог винаги е воден по света така. Здравните власти, информираното население срещу лобистите на индустрията. Та, след като този данък няма да има никакъв ефект от една страна, както твърдят лобистите. Тоест, за да няма ефект, това означава, че ние с Красен няма да променим начина си на хранене, а вие като производител няма да промените начина си на производство. Това значи да няма ефект данък, нали? Тогава, откъде ще дойде загубата на работни места, извинете? Откъде ще дойдат загубите на индустрията? Защо в рамките на един и същи анализ, един и същи човек може да си позволи да си противоречи сам на себе си? И това да не бъде разказано като откровен лобизъм и смучене на лукуми от пръстите. Та, навсякъде къде то, това е и възможността, това е и целта, която търсим. Защото постъплението от този данък ще бъдат използвани по разумен начин, както виждате и контролиран от обществен съвет. Но ние ще бъдем най-щастливи, ако в обозрим период от време прихода от този данък е нула. Това ще означава, че ние сме променили потребителските си навици, а производителите са реформулирали рецепти си така, че това, което ядем, да ни убива бавно или бързо, в зависимост от това какво има вътре. Не знам дали да се спирам на безумния аргумент за шопинг туризма. Тоест идеята, че понеже в други държави ще е по-ефтино, ние ще ходим и ще си пазаруваме неща там. Да дадем примера. От 1 юни тая година ДДС ставката в Румъния се намали от 24 на 9%. Доста повече, отколкото данъка би повлиял цената на продукта. До тук няма никакъв, ама никакъв отчетен ефект, примерно гражданите на Русия да ходят да пазаруват хранителни си продукти в Румъния. Освен това, ако наистина някой има голямо желание във връзка с видовете храни, които облагаме, които не са храни от първа необходимост, са храни без които не може. Ако вие задължително искате да отидете и да си купите чипс от Румъния, защото е по-евтин, в крайна сметка е ваша воля. Завършвам с две неща, с два цитата. Единият е някакси много навреме от днешната английска преса. Той е от прочутия, поне за нас с Краса, защото ни много харесваме, Джейми Оливър. Човек, който направи, може би, публично медийното лице на революцията на храненето в английските училища. Той днес се обръща публично към английския премиер господин Камерън и го съветва да бъде смел във въвеждането на данък върху захарните изделия. Не? И накрая ще цитирам нещо, което мисля, че може би виждате и там. Това е цитат от изказване по време на 65-та сесия на СЗО, провело се в Литва на 17 септември. Цитат е от госпожа Маргарет Чан, генерален директор на СЗО. Госпожа Чан каза, не ние с Красен. Ние с Красен не подкрепяме. Защитете децата от продажбата на нездравословни храни и напитки. Това е по-трудно, отколкото да ги предпазим от болести, предотвратими чрез ваксини. Усилията ни се сблъскват с яростната съпротива на мощни икономически интереси и също толкова мощни лобиращи структури. Доктор Маргарет Чен, генерален директор на СЗО. Толкова по представянето на данъка, всички материали, всички видове анализи ще бъдат на сайта на Министерството или късно вечерта или в рамките на утрешния ден. Една молба, ще си позволя да го кажа от името и на двамата. Наистина молба. Днеска почваме битка. Тая битка няма да е лесна. Заради нещата, които госпожа Чен казва. Знам за струпания финансов и лобистки ресурс срещу този закон. Не мислете, че сме наивници на средна възраст. Но тук е мястото на всеки родител и на всеки човек да избере на коя страна застава. Подкрепя ли правителството си в нещо, за което превеждаме абсолютно безспорни доказателства и за което ежедневието ни, смъртността ни, заболеваността ни е ясното доказателство, или отиваме в защита на лобистки интереси. Здравето на децата ни срещу желанието на определени лобисти нещата да си останат такива. Тук и посланието ни към индустрията. Начинът е да извървим този път заедно. Начинът е постепенно във времето да преформулираме това, което нашите деца ние ядем и пием, за да можем да имаме по-дълъг живот. Смъртността на българите в активна възраст е с 50% по-висока, отколкото средната в Европа. Който говори за брутен вътрешен продукт и инвестиции, да си помисли кой точно ги изработва. Тези хора, които умират от сърдечно-съдови, съдово-мозъчни, туморни заболявания в активна възраст. Те са хората, които произвеждат нашия брутен вътрешен продукт, плащат данъци и от тези данъци лобистите се хранят. Благодаря ви. Не знам, какво да ги...
Да.
Доклада на СЕЗО, също и на националното консултантно хранене, становището е, че данъка трябва да бъде минимум 20%, за да има ефект. А пък тук вашата развивка показва, че има и доста по-малки, като 4, 10, 12. Мислите ли, че ще има ефект, но и по-висок ефект?
Да.
И така нататък.
Да.
Това е едно, също така доклада да се препоръчва на същите СЕЗО и на националния консултант, че сам по себе си данък не може да има ефект, защото той не е съчетан с много други мерки, които касаят за здравословното хранене. Какви други мерки?
И не само хранене.
Така, да. Замислите ли
Да. Да отговоря тук, може би и Красен би трябвало да се включи, защото другите мерки, те не са част, те са част от цялата кампания на правителството, свързана с това поколението да е здраво. Отново казвам, практически унгарските ставки, които са доказано работещи, наистина доказано, опитваме се да се облегнем на доказано работещ модел. Разбира се, бихме могли да формулираме различен вид ставки. Нека да кажем, че данъка всъщност е всеки един данък. Но този тип данък, той е от типа поведенчески данъци. Тоест ние да променяме нашето поведение като потребители и производители да променят тяхното като производители. Ако трябва да дадем някакъв пример, това е от типа допълнение, което беше наложено върху полиетиленовите, върху нейлоновите турбички. Постепенно и данните казват, че ние щем не щем, дали заради цената, дали заради това, че се е дигнало шум около това колко десетки и стотици години това нещо разгражда, ние сме намалили потреблението на тези турбички. Тоест поведението ни се е променило. Но всеки данък е, как да кажа, обществено приемлив натиск, обществено приемливо усилие върху личния ни избор. Тези ставки на данъка с българските специфики, за които казах, върху газираните напитки и върху трансмасните киселини, което е огромния бич всъщност и което пълни артериите ни с холестерол, са доказано работещ вариант. Разбира се, в рамките на дискусията и на изработването на тези документи имаше много становища. От радикални становища ми да ги забраним. Да забраним въобще продажбата, производството на чипса и на някакви там други гадости, които категорично доказано по медицински причини са вредни. Не е това пътя. Пътя е да се променим, а данъка е част от начина, по който се променим. Относно другите мерки. Това, което има в закона, вие ще го видите, ако го нямате пред себе си, ще го видите в рамките на 24 часа. Първо, мощна информационна кампания, която съпътства този данък. Стоките и щандовете в магазините, където се продават тези стоки и в заведенията за обществено хранене, където такива продукти се предлагат, ще бъдат ясно обозначени като храни, които се облагат с данък обществено здраве, защото там има сол повече, отколкото Световната здравна организация и българските стандарти препоръчват като здравословни. Или захар, или съответно това. Другото нещо, което предлагаме, много мислехме върху това, защото може би това ще да означава от гледна точка пък на разумните гласове сред нас, ще да означава настройване на медиите заради отлив от реклама. Предлагаме в закона, в преходните заключителните разпоредби, промяна в закона за радио и телевизия. Допълнение към един конкретен текст, в който ясно пише какво насочено към деца не може да бъде рекламирано, т.е. от детски предавания, което да формира в децата съответни навици или пък да формира желание децата да изискват от родителите. Там така е записано в закона за радио и телевизия. Там имаме допълнение, в което предлагаме допълнение, в което такава реклама за храни, облагани с данък обществено здраве, също да не е допустима. А иначе разпределението, и тук наистина Красен трябва да каже, защото той е много по-компетентен по определени въпроси от мен и от всички нас в залата, философията е проста. Получавате цялата информация. Производителят има възможността да промени начина си на производство и да не бъде обложен с този данък. Аз като потребител имам възможността на базата на повишената цена или на базата на информацията, която получавам, да не го купувам. Ако продължавам да го купувам, тогава нека част от цената, която плащам, да отива, за да може децата да спортуват в училище, за да може децата в училище да имат разумно направено диетично меню. И тук за...
Да, едно допълнение само, нали? Аз нещата са много простички. Няма начин този данък да не работи. Защото крайната цел, както министър Москов каза, е компаниите да сменят рецептурата си, така че да не ни продават храни с висока концентрация на вредни вещества. Тоест най-доброто нещо за тях, най-безболезненото ще бъде, те се сменят рецептурата, така че всички храни, които ни употребяваме, употребяват нашите деца и родители, да бъдат чисти, нали? Да бъдат щадящи здравето. Защото цифрите са много стряскащи. Вижте, във всяка една класация, която коментираме в негативен порядък, България е в топ-3. И по сърдечно-съдови заболявания, по други, за децата пък да не говорим. Тоест, разходите за здравеопазване всяка година се увеличават. Абсолютно доказан ефект, нали, ако тези компании сменят рецептурата, ще има пряк ефект икономически от намаляване на разходите за здравеопазване. Ако те не решат да променят рецептурата, ние така или иначе трябва тези средства, които се събират, да се използват в други мероприятия, които да компенсират нанасянето на тази вреда и които да подпомагат изграждането на едно и развиването на едно здраво поколение. Нали, единият пример, който го давах, и с физкултурните салони, пак казвам, нашите деца не навсякъде имат равни условия за двигателна активност.
И въобще добри условия, примаме ви за тях.
Сметнати са процентите, така че наистина да удовлетворят така потребностите, които, нали, които имаме за промоция на здравословния начин на живот. Голямата част, виждате, ще отидат в една кампания за превенция на тютюнопушенето и наркотиците, които са най-страшния бич. Нашата задача е да изтръгнем децата от лапите на вредните навици, особено на наркотиците. Виждате, че е много трудно се печели тази битка. И в рамките на шегата, разбира се, министър Москов каза, че медиите ще пострадат от гледна точка на рекламните бюджети. Не мисля, че ще е така, защото тези компании от тук нататък ще инвестират доста повече средства да промотират, че продуктите им отговарят на изискванията и са здравословни. Ние нищо друго не правим, не откриваме топлата вода, просто правиме нещо, което другите нации преди нас са утвърдили вече. Има си стандартни норми, които са поставени от СЕЗЕО, от Европейския съюз, за допустимост на вредните вещества в конкретните храни. Концентрация, знаете много добре, няма лекарствени отрови, има дози. Едно вещество става вредно, като надвиши определена доза. Нашата задача е да намалиме, да накараме компаниите всичко това да бъде преведено в нормални граници на концентрации, ще дащи нашето здраве.
Не си казвате реплика, но не може. Не си казвате, че давате информация. Много бих искала да ви обърна внимание на допустимите шрифтове при изписване на етикетите, според наредба на Министерството. Дали каква информация може да се получи от това?
Ето виж, наистина, според мен е
никак. Ще
промени,
така ще е, да. Ще се промени, трябва да се промени. Да, се слушава.
Нещо, което е също така важно за информацията, особено за трансмасните киселини. Американците са приели подход, защото може да видите трансмасните киселини изписани по много различни начини. Няма как да се ориентират каква ли са тези микроземи, които са вредните или не. Имало е натяване на
Вижте, съгласен съм, но нека да се върнем към това. Дори да бъдат изписани дозировките, хората не са завършили медицина да знаят колко, какъв процент на съдържание е вреден. За това ние ги даваме. Смятате ли, че някой ще ги следи? Нали? Затова казваме, че за данъка се облагат тези, които излизат извън допустимите стойности.
Нека да допълня. Секунда, море. Да. Секунда, ще имате възможността.
Да.
Нека да кажем следно. Първо, да уточним обхвата на данък. Вярвайте ми, много, много труд е използван в правителството, в министерството, в съгласуване. Данъка от юридическа гледна точка на българското законодателство и европейското законодателство е непробиваем. Имаме, пак казвам, модела, по който сме работили, за който благодарим на унгарците, които се засетили преди нас. Първият въпрос, който някакси възниква, е само тези ли са вредните вещества. Ние облагаме само и единствено, абсолютно, по неоспорим начин, с което само идиот би спорил. Уверявам ви, идиот. Защото човек, който спори с тези данни, е идиот. Само идиот би спорил за доказаната във всякаква специализирана и експертна литература дейност. Доказана от Световна здравна организация, от асоциации на конкретните специалисти. Тоест, дали другите ета, да кажем, дали допълнителни някакви неща, там където това е дискусионно и там където няма, нашето впечатление е, че са вредни. Ние може би се досещаме, че са вредни. Но доколкото науката не е доказала по неоспорим начин, че това е вредно и оттам да следва облагането с данък, ние сме го изключили. Но пак ви казвам, стъпките в Унгария са разширяване на обхвата. При нови данни, при нови доказателства и ставките, и количеството и видовете на номенклатура облагане може да бъде разширяване и намалява. Затова е и този обществен съвет, който ще мониторира дейността и ефекта от цялото това нещо. Етикетите. Сега Красен трябваше да сложи очила. Знаете ли, това нещо, целият закон, отутре е на публично обсъждане. Хайде, нещо, за което няма достатъчна яснота в закона, идеи и неща, за които искате да допълни, като родители, бе, не като журналисти. Хайде да се опитаме да го променим заедно. От гледна точка на етикетирането. Първо за трансмасните киселини. Са, сигурно вече много ще отекчиме хората, но защо казваме точно трансмасните киселини? Защо наричаме сферата на облагане частично хидрогенирани растителни масла? Растителното масло като олиото. В процеса на индустриалната обработка на олиото, определени продукти преминават процеса на така нареченото частично хидрогениране. В рамките на този процес се получава втвърдяване. То вече не е течно, а на едни кълъпи го продават, което от икономическа гледна точка е изгодно. Загубите по веригата са по-малко и така нататък. В процеса на това частично хидрогениране, тук вече като лекари ви говорим, всъщност се освобождава и става налично вътре в това, което едеме, огромното количество трансмастни киселини. А вече пък за самите трансмастни киселини, тяхното отношение към запушването на артериите, към сърдечно-съдовите заболявания, надявам се, че тук и идиот не би спорил. Защото Европейска световна асоциация на кардиолозите, асоциацията на заболелите с хронични заболявания, FDA, европейски регулатори, всеки един е счел за нужно да каже, че трансмастните киселини трябва да липсват от нашата храна. Вижте, за етикетирането, защото... Сега ще влезем в един малко обяснителен режим, нека да кажем така. Закон е изграден така, че този, който иска да продължава да прави това нещо, трябва да му бъде нанесена икономическа щета. Забраната всъщност означава отваряне на процедура, защото ние сме свързани с определени взаимовръзки и общи препоръки, общи действия в рамките на Европейския съюз. Забраната на едно или друго нещо, което не е общностно решено на европейско ниво, всъщност представлява невъзможност да бъде въведена на българско ниво. Разбирате ли? Може да звучи бюрократски, но такива са правилата на играта, която играем в нашия общ Европейски съюз. Но, не знам дали съм ги донесъл, ако не, утре ще бъдат качени и те на сайта, ще видите Европейската асоциация на кардиолозите, която изисква изслушване в Европейската комисия и с искане, с становище на Европейската комисия за законодателно решение на ниво Европа, тогава ще направи възможност за държавите членки, точно по отношение на трансмасните киселини. За трансмасните киселини в България ние приемаме, че няма долна здравословна граница. Или ги има, или ги няма. Има европейски регламент, който задължава всеки производител да информира за наличието или не наличието. Т.е. за наличието на трансмасни киселини, а тези, които искат да направят собствена реклама, могат да рекламират не наличието. Има такива маргарини, например. Да не правим реклама на определени неща, които са богати на омега киселини, а нямат трансмасни киселини. Тези неща не са случайни. Имат пряк доказан здравословен ефект. Относно начина на етикетиране. Доколкото Англия, която беше въвела светофарната система, се сблъска отново с такива едни лобистки изстъпления в Европейската комисия и това беше спряно. Това, към което сме се насочили в рамките на този законопроект, е щандовете, местата, рафтовете, където има храни, обложени с данък обществено здраве, да бъдат означени много ясно, много видимо. И с абсолютната информация за вас, тук с Кралев гарантираме, че шипката ще бъде различна.
А мисля ли обратната мярка, намаляване на ДДС, да речем,
има много подходи. Аз като изброих всички тези европейски държави, те подходите при ценовата политика за промяна на начина на хранене е различен. Има държави, да кажем, като Франция, където като цяло ДДС-то върху храните е по-ниско, но върху определени газирани напитки и други храни с захари е по-високо. Това е въпрос на подход на всяка държава. Ние убедено с Красен вярваме, че хармонизираната данъчна политика на България за обща ставка на ДДС не бива да бъде нарушава.
Първо колежката беше.
Да, това е пътя. Това правим с това правим и с другата инициатива, която съвсем скоро ще изговорим, но нека той да каже за хранителните добавки и за всичко.
Дори да се променят дозировките вътре, те органолептичните качества на продукта не се променят. Нали? Децата пак биха могли да го консумират, стига пак казваме, вътре дозата на тези вещества да е в рамките на допустимото. Не може да кажем, нали? Той е техен избор. Или трябва да преминат към този режим, или ако не искат, да ще бъдат обложени с данък. Една секунда, само. Да, една секунда.
Да, консултираме с финансово министерство, имаме ясното становище на финансово министерство. Причината за това да не получите, може би още сега този данък е наистина последни препоръки от страна на финансово министерство, свързани с отделни текстове. Да, РЗИ е контролния орган в случая. Ние говорим за режим, в който производителите или вносителите доброволно декларират на базата на спазване на законодателството влиза или не влиза техния продукт в обхвата на данъка, след което контролните органи в лицето на РЗИ, които да изискват от лицензирани лаборатории, това е стара наша битка с Красен, и контрола наистина уверявам ви, че върху този закон ще бъде тежък и ефективен. Още повече точно на тази администрация на държава, точно на това правителство. Може би не е най-добрият момент да се говори за неефективността на данъчните и митническите власти. Дайте си сметка, че в рамките на тази година ние имаме в порядъци различни приходи от данъци, мита, акцизи. Това означава, че администрацията може да работи добре, може да се събират данъчните задължения тогава, когато има политическата воля за това. Да. Освен това за пакетираните продукти, това, как да кажа, важи в много по-малка степен. Вижте, няма как гиганти европейски или световни да излъжат в етикета. Ако излъжат, това става не български проблем, а световен. Ако тя бива пържена в субстрат, който съдържа в себе си трансмасни киселини, да. Същия пример е с картофите. Ако става въпрос за олио и за масло, не.
Една секунда само, нека да давам думата. Не дейте така да се.
Благодаря, че очакваме 150 милиона. Първо, къде точно ще отиват, и къде сме сигурни, че ще харчат за тия неща, преди че бъде нека не много добри опит с
активната. Трябва да поканим журналисти в обществена среда.
Има обществен съвет, който всичко ще бъде абсолютно прозрачно. Ясни са процентите, които са написани, къде ще отиват.
Вижте, за това има такова решение на Конституционния съд. Тук влизаме наистина в детайл и сте права да го задавате, защото важно е да стигнем до детайл и да видите, че е мислено достатъчно. Смисъл, наистина е мислено достатъчно и в текстовете на закона няма пробив. Има решение на Конституционния съд, тези пари по закон се събират от НАП и отиват в отделна сметка. Ясна, контролируема. Да, както беше решението на Конституционния съд във връзка с постъплението от здравните вноски, ако си спомняте. Окей, всички се учим от грешките си. Иначе, за изразходването, наистина, ясни са процентите, които ние на базата на вижте. Когато министър Кралев казва 150, това е теоретичен, лабораторен модел. Това е модел, в който нито производителя, нито консуматора променя нещо в поведението. Какви реални ще бъдат постъплението от този данък, ще види. Ние сме казали, за това не е в абсолютни числа, а в проценти съотношение. Кой приоритет от програмата на правителството за здраво поколение, с какъв процент от този данък ще се финансира? А оттам нататъка вече... Не ви разбрах. Не ви разбрах. Ако българите и производителите и търговците в България реагират по начина, по който е реакцията в Унгария на този данък, това означава, пак казвам, средно 27% спад на потреблението в различните групи между 19 и 37. Това е въпрос на икономически анализ. Пак казвам, имаме масивен икономически анализ на това нещо. За това и са различните, госпожо Чернева, ставки върху различните видове продукти от гледна точка на еластичността на този продукт. Тоест, с каква промяна в цената, за какъв продукт, това може да доведе до промяна в поведението. За едни продукти е нужна по-голяма промяна в цената, за други по-малки. Това е икономически анализ, който сега няма абсолютна обективност при тези неща.
Не слушам.
Не, нека да се даваме думата.
Отношение на санкциите, първият ми въпрос е, санкциите ще бъдат по общия ред за хранителните продукти на РЗИ или нови санкции? И тази ли въпрос е, да, това, което имам. Така ще бъдат по моят въпрос е, граждани ще може ли безплатно да подаваме проба за РЗИ и за проверка?
Всички тези неща ще бъдат част от последваща закона, ако дай Боже българския парламент. Апропо, още веднъж да кажа. Ние с Красен излизаме наистина с ясни, чисти, ясно аргументирани, добри подбуди. От тук нататъка, кой какво говори, кой за какво се бори, както пише в Библията, по делата им ще ги познае. Следете публичното обсъждане, следете движението на този закон, нека да видим кой каква позиция ще вземе. Нашата позиция е ясна, тя е чиста и аргументирана. А иначе всичко това, за което питате, трябва да бъде предмет на съответната наредба, която урежда тези неща. От гледна точка на режима на санкции, това е част от разговора ни в момента, който окончателно изчистваме с Министерството на финансите и в окончателния вариант на закона или в съпътстващата наредба, след това ще ги видите, но санкциите при всички положения трябва да са такива, че да не са пренебрежими, някой да може да продължава да се държи по същия начин, да лъже, да измества закон. В интерес на истината за отнемане на лиценз на магазини не сме мислили, говорим за сериозни, високи финансови санкции. Кажи.
Да, искате да питам, без някой да се съмнява в тазата на закона, но от някакви обсъждане с хранително вкусно промишленост, имало ли и готови ли сте да променят тия ставки в рамките на обсъждане?
Готови сме, не просто сме готови, а ние сме длъжни да направим това обсъждане именно в рамките на публичното обсъждане, което започва от утре. Вижте, в рамките на едно публично обсъждане е възможно всичко да се измени. Ние имаме своите аргументи, защо ставките трябва да бъдат такива. И отново казвам, при работещия пример на Унгария, пътя на този закон в годините е бил само в разширяване на обхвата и увеличаване на ставките. Ако има ясни и смислени аргументи в другата посока, ние ще ги чуем.
И ще повторя въпроса на колежката. Дали очаквате година или през 2017 да се стигне до въвеждане?
Очакваме още до година. Разсъждаваме и върху това дали трябва след приемането на закона да има някакъв отлагателен период за влизането в сила на данъка, за да може този, който ясно прецени, че пътя и бъдещето е този, да може да промени своята производствена формула и да направи нещата така, че да падне под нивото на данъка.
Колкото по-бързо се нагодят, толкова по-малък данък ще плащат.
Върху рафтовете, не върху самите етикети. Не ви разбрах за пържените картофи. Добре.
Обаче, ако хоще се да те дали там се пържат в олио или в капитално?
Влизаме в конкретни въпроси. Наистина, това моля да е последния въпрос, на който това е началото на нашите срещи и дискусии. Се надявам, че поне по-голяма част от вас сме спечелили за това да бъдат поддръжници на това нещо. Но... вие сте по-хард. Това е добре. Ще опитам да кажа следното. Именно на база този регламент за трансмасните киселини, т.е. за частично хидрогенираните растителни масла, които всеки производител е длъжен да декларира на опаковката, това важи и за субпродукти, т.е. като тези масла, в които се пържат, примерно пържените картофи или каквото решите да пържите в тях, може да пържите меса някакви или каквото намерите за добре, в рамките на този процес всъщност храната поема огромно количество от тези трансмасни киселини. Тоест, всеки един на базата на и вътре пише, когато вие закупувате, за да пържите това нещо, този кълъп пълен с трансмасни киселини, там отгоре, по изпълнение на европейския регламент, е нужно да пише съдържа трансмасни киселини. Ако това нещо съдържа и органите по контрол на закона отидат в съответното място, което вие предполагате и изискат от този, който прави тези пържени картофи или нещо друго, изискат да видят с какви продукти се извършва това нещо, съответно той е длъжен да ги предостави. А тези хора предварително трябва да уведомят съответно НАП и властите, че техните продукти на пържене попадат под клаузите на закона, защото те ги пържат с такъв тип неща, или пък ще решат да използват олио, по-безвредни съставки и да могат да минат извън обхвата на закона. Отговорих ли така, че да ме разберете?
Вие слушахте запис от представянето на правителствената програма за здраво поколение и проекто закон за данък обществено здраве, което се състоя на 20 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.